დილამ შვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებს გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. ოთხშაბათს შედგა სატელეფონო საუბარი შეერთებული შტატებისა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის. თემა იყო კიევისთვის განკუთვნილი მრავალმილიონიანი სამხედრო დახმარება, რამდენიმე ასეულ მილიონზე ელაპარაკი, რომლის გადაცემისთვისაც, როგორც იტყობინებიან, პენტაგონი მზად არის. თავის მხრივ ზელენსკიმ ტვიტერში დაწერა, რომ მან და ბაიდენმა ისაუბრეს თავდაცვისა და შესაძლო მაკროსაფინანსო დახმარების პაკეტზე. ერთსაათიანი იყო ეს საუბარი და ლაპარაკერის დაახლოებით $800 მილიონის მოცულობის ახალ სამხედრო დახმარებაზე უკრაინისთვის. ამასთან გავრცელდა ცნობა კი არა და რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ კიევზე სარაკეტო იერიშს განახორციელებს, თუ კი უკრაინელები არ შეწყვეტენ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე დივერსიულ აქტებს. რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს სპიკერმა იგორ კონაშენკოვმა განაცხადა ეს. ვხედავთ ობიექტებზე დივერსიისა და დარტყმების განხორციელების მცდელობებს რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. თუკი ასეთი შემთხვევები გაგრძელდება, რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალები დარტყმებს მიაყენებენ გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებს, მათ შორის კიევსო, რისგანაც რუსეთის არმია თავს იკავებდაო. ასეთი განცხადება გააკეთა რუსეთის თავდაცვის უწყების წარმომადგენელმა. სინამდვილეში კი მოგეხსენებათ, რომ კიევზე სარაკეტო დარტყმები რუსეთის მხრიდან უკრაინაში შეჭრის პირველივე დღეებიდან ხორციელდებოდა. ასევე შეგახსენებთ ბოლოდროინდელ რიტორიკას რუსეთის ხელმძღვანელობისა, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის, რომელიც აცხადებს, რომ სწორედაც რომ დროზე განახორციელა შეჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე, ვინაიდან ამით მან აღკვეთა, როგორც აი აგერ ორი დღის წინ განაცხადა, აღკვეთა რუსეთის ტერიტორიაზე უკრაინის მიერ იერიშის განხორციელება სხვადასხვა ობიექტებზე და დივერსიული აქტები. ამაშიც, ამ რიტორიკაშიც თანმიმდევრულობას ნაკლებად თუ ნახავთ, მაგრამ ჩვენ გაწვდით ყველა ინფორმაციას, რაც არის ჩვენს ხელთ. და კვლავ შეერაღების საკითხი უკრაინის შეერაღებისა, რადგან ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი უკრაინისთვის. ჩვენ გვესმის ყოველდღიურად დამატებითი დახმარების შესახებ, ახალ-ახალ შეთანხმებებზე, მზადყოფნაზე დასავლეთისა, რომ გაუწიოს უკრაინას სამხედრო დახმარება რამდენიც და როგორიც მას სჭირდება, თუმცა წუხელ უკრაინის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ საჭიროდ ჩათვალა, რომ გამოაქვეყნებინა ვიდეო მიმართვა სწორედაც შეერაღებაში დახმარების თხოვნით და ის კონკრეტულად ჩამოთვლის ტექნიკას. მე თარგმანში ბოდიშ სვიხდი წინასწარ, თუ კი რა იმე უზუსტობა დავუშვი, ტექნიკის ჩამონათვალის ნაწილში, ვინც ჩემზე კომპეტენტურები ხართ, უნდა მაპატიოთ, შევეცადე ზუსტი უყოფილიყავი. გთავაზობთ ამ ვიდეო მიმართვის ჩანაწერს.
Russia launched a full-scale war against
რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო 24 თებერვალს. ახლა აპრილია. რუსეთი 5 დღეში ფიქრობდა უკრაინის დაპყრობას. ეს იყო ვადა, რომელიც მათ დააწესეს ჩვენი ქვეყნისა და დემოკრატიის გასანადგურებლად. მაგრამ მათ წარმოდგენაც არ ჰქონდათ, ვის დაუპირისპირდნენ. რუსეთმა არ იცოდა, როგორ გვეძვირფასებოდა ჩვენი თავისუფლება. ჩვენ ვიცავთ თავს რუსეთისგან იმაზე დიდხანს, ვიდრე თავდამსხმელები გეგმავდნენ. ჩვენ გავანადგურეთ იმაზე მეტი რუსეთის იარაღი და სამხედრო ტექნიკა, ვიდრე დღეს ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა ფლობს. მაგრამ ეს არასაკმარისია. რუსეთს ჯერ კიდევ აქვს თავდასხმის უნარი და არა მხოლოდ უკრაინაზე თავდასხმისა. პოლონეთი, მოლდოვა, რუმინეთი და ბალტიის ქვეყნები იქნებიან შემდეგი სამიზნეები, თუ კი უკრაინის თავისუფლება განადგურდება. ბუჩასა და მარიუპოლის კადრებმა მთელ მსოფლიოს აჩვენა რუსეთის განზრახვა. ამის შეჩერება შესაძლებელია მხოლოდ იარაღის ძალით. ეს უნდა გაკეთდეს ახლა. უკრაინას ჭირდება იარაღის მიწოდება. ჭირდება მძიმე არტილერია, დაჯავშნული მანქანები, საჰაერო დაცვის სისტემები და მოიერიშე თვითმფრინავები. ყველაფერი, რაც საჭიროა რუსეთის ძალების მოსაგერიებლად და მათი ომის დანაშაულების შესაჩერებლად. და ჩამოთვლის არტილერია 155 მმ-იანი, საარტილერიო ჭურვები 152 მმ-იანი, რაც შეიძლება ბევრი. მრავალ ლულიანი სარაკეტო სისტემები, გრადის, სმერჩი, ტორნადო, ან M-142 ჰაიმარსი. ჯავშან მანქანები, პირადი შემადგენლობის გადასაყვანი ჯავშნოსანი მანქანები, ქვეითა საბრძოლო მანქანები და სხვა. ტანკები T-72 ან მსგავსი ტანკები შტატებიდან ან გერმანიიდან, საჰაერო თავდაცვის სისტემები S-300 ბუკი ან დასავლური ეკვივალენტები. სამხედრო თვითმფრინავი მათი ფლობა აუცილებელია ჩვენი ქალაქების განბლოკვისთვის და მილიონობით უკრაინელის, ისევე როგორც მილიონობით ევროპელის გადასარჩენად. თავისუფლება უკეთესად უნდა იყოს შეერაღებული ვიდრე ტირანია, აცხადებს ზელენსკი. დასავლეთის ქვეყნებს აქვთ ყველაფერი, რომ ეს გაკეთდეს. ტირანიაზე საბოლოო გამარჯვება და ის თუ რამდენი ადამიანი გადარჩება მათზეა დამოკიდებული. შეერაღეთ უკრაინა ახლა თავისუფლების დასაცავად. შეიარაღეთ უკრაინა ახლა, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი, რომელიც თვლის, რომ თავისუფლება უნდა იყოს უკეთესად შეერაღებული ვიდრე ტირანია. როგორც ჩანს, ის კლავაც თვლის, რომ ჯერჯერობით ეს ასე არ არის და დარწმუნებულია იმაში, რომ დასავლეთ ამის რესურსი გააჩნია და კლავაც გადაწყვეტილების საკითხია, გადაწყვეტილების მიღებისა. ოთხშაბათს უკრაინას, პოლონეთის, ლიეტუვის, ლატვიისა და ესტონეთის პრეზიდენტები ესტუმნენ კიევში შეხვედრების გარდა მათ მოინახულეს რუსი ოკუპანტებისგან გათავისუფლებული ადგილებიც, მათ შორის ბოროდიანკა. ოთხი ქვეყნის ლიდერები თავიანთ მისიად თვლიან სხვა დემოკრატიების დარწმუნებას უკრაინისთვის მეტი სამხედრო დახმარების დროულად გაწევის აუცილებლობაში, ომის დანაშაულების გამოძიებისა და დამნაშავეთა დასჯის უზრუნველყოფაში. ისინი აგრეთვე აცხადებენ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ უკრაინის ევროინტეგრაციის პროცესის დასაჩქარებლად. ომის საშინელება, რასაც უკრაინა განიცდის, შეუძლებელია ადამიანმა ჩაედინოს. არსებები, ვინც ეს გააკეთეს, სახელის დარქმევასაც არ იმსახურებენ. ეს არის უკრაინის სახელმწიფოს შეგნებული, გამიზნული და უკიდურესად სასტიკი განადგურება. ამის გაგრძელებას ვერ დაუშვებთ. რუსეთის ხელისუფლებამ პასუხი უნდა აგოს ამაზე. უკრაინა გაუძლებს, სიმართლე გაიმარჯვებს, განაცხადა ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ, რომელიც თვლის, რომ ევროპის მომავლისთვის ბრძოლა მიმდინარეობს ახლა და მიმდინარეობს უკრაინის მიწაზე. ნაუსედა აცხადებს, რომ რუსეთის ენერგორესურსებსა და რუსეთის ყველა ბანკზე სანქციები უნდა დაწესდეს ახლავე და ეს არის პოლიტიკური ნების საკითხი. კიევში უკრაინის გენერალურ პროკურორთან შეხვედრა გამართა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა, რომელიც მიმდინარე ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებს იძიებს და რომლის საქმიანობასაც აქვს დიდი მხარდაჭერა დასავლეთის სახელმწიფოებისგან, როგორც პოლიტიკური, ასევე ფინანსური მხარდაჭერა. კარიმ ხანი იმყოფებოდა გუშინ ბუჩაშიც. ლატვიის პრეზიდენტი ევროკავშირის სხვა ლიდერებთან ერთად, ზოგიერთ სხვა ლიდერთან ერთად, მოდით ასე ვიტყვი, და არა ყველასთან ჯერჯერობით, თვლის, რომ უკრაინას დაჩქარებულად წმინდად პოლიტიკური გადაწყვეტილების საფუძველზე მყისიერად უნდა მიენიჭოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. მოდით მოვისმინოთ ლატვიის პრეზიდენტის ეგილს ლევიცის გამოსვლა გუშინ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ვიზიტის ბოლოს შედგა. ხუთი პრეზიდენტის ბრიფინგი უკრაინისა, მასპინძელი ქვეყნის, პოლონეთის, ლიეტუვის, ლატვიისა და ესტონეთის პრეზიდენტების. მე გთავაზობთ ლატვიის პრეზიდენტის გამოსვლიდან ერთ მონაკვეთს. მე ასევე მხარ დაუჭერდი იდეას აგრესიის დანაშაულზე საგანგებო ტრიბუნალის შექმნის შესახებ, რადგან დღემდე არ არსებობს საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც ასეთ დანაშაულს დაფარავდა. ეს არის დანაშაულის ღერძი, ძირი. ასე რომ პარალელურად ან ანალოგიურად იუგოსლავიის ტრიბუნალისა, რომელმაც 20 წელიწადს იმუშავა და სერბეთის პრეზიდენტი მილოშევიჩიც მისცა პასუხისგებაში, და ფიქრობ, ეს არის იდეა, რომელსაც უნდა ჰქონდეს მხარდაჭერა, უნდა შეიქმნას ეს ტრიბუნალი, უნდა განხორციელდეს ეს იდეა, უნდა შეიქმნას უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომზე საგანგებო ტრიბუნალი. სურს ასევე აღნიშნო, რომ სარდლობის მთელი ჯაჭვია პასუხისმგებელი დანაშაულებზე, ყველა პირი, ვინც ეკუთვნის ამ ჯაჭვს. დაწყებული პირველი პირიდან, რომელიც ბრძანებას გასცემს იმ ბოლო პირის ჩათვლით, ვინც დანაშაულის ფიზიკურად ჩამდენია. და აგრეთვე პასუხისმგებელია ყველა პირი ჯაჭვის ამ ორ გოლს შორის, ვინც კი იყო. და არავის შეეძლება თავის გამართლება იმით, რომ პასუხისგებლობა გადაიტანოს ბრძანების გამცემზე, ზემდგომზე. რადგან სახეზეა ომის დანაშაულები, დანაშაულები კაცობრიობის წინაშე და ასეთი საფუძვლით გამართლება დაუშვებელია. უკრაინას დაუყოვნებლივ სჭირდება სამხედრო დახმარება. რადგან, როგორც უკვე თქვი, უკრაინა იბრძვის ჩვენთვის და ჩვენი ვალია დავეხმაროთ ამ სახელმწიფოს ყველა სახის იარაღით, რომ უკრაინამ შეძლოს ქვეყნის დაცვა. ჩვენ ლატვიამ უკვე დავხარჯეთ თავდაცვის წლიური ბიუჯეტის 1/3 ამ ორთვეში იმისთვის, რომ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარება გაგვეწია. რა თქმა უნდა არიან ნატოს სხვა წევრი ქვეყნები, რომლებიც ასევე ეხმარებიან უკრაინას და მნიშვნელოვანია, რომ ნატოს ყველა წევრი სახელმწიფო დაეხმაროს ამ ქვეყანას ეფექტიანი იარაღით, რომელიც უკრაინას სჭირდება დღეს და ხვალ.
ჩვენ
აქ წარმოდგენილი 4 სახელმწიფო ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც შესაძლებელია, არა მხოლოდ ჩვენი მხრიდან დახმარების გაწევის თვალსაზრისით, არამედ სხვა სახელმწიფოების დასარწმუნებლადაც, რომ დაეხმარონ უკრაინას. დღეს სხვა საკითხებზეც ვისაუბრეთ პრეზიდენტ ზელენსკისთან. ლატვიას მაგალითად თავის მხრივ შეუძლია დაეხმაროს უკრაინას ლატვიის პორტების გავლით მარცვლეულის ექსპორტში. ჩვენი შეხვედრის დასრულებისთანავე დავურეკეთ ლატვიის მთავრობას და ვიმუშავებთ, გავაგრძელებთ მუშაობას ამ მიმართულებით, რომ შედეგს მივაღწიოთ. აგრეთვე ვიტყვი, რომ უკრაინისთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ 4-მა და აგრეთვე სხვა ლიდერებმაც თებერვლის ბოლოს მოვითხოვეთ, რომ უკრაინას დაუყოვნებლივ მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი. ეს უნდა მოხდეს პოლიტიკური გადაწყვეტილების საფუძველზე. ფიქრობ, ეს მოთხოვნა წარმატებული იყო, რადგან ასე ჩანს, რომ ერთ-ორ თვეში იქნება ევროკომისიის ოფიციალური გადაწყვეტილება, ანუ ძალიან მალე, რადგან ჩვეულებრივ ამას სჭირდება წლები. ჩვენ დავარწმუნეთ სხვა წევრი სახელმწიფოები, რომ პოლიტიკური საფუძვლების გამო მივანიჭოთ კანდიდატის სტატუსი უკრაინას ახლა.
For political reasons to give the candidate status now and then step by step
და შემდეგ უკვე ნაბიჯ-ნაბიჯ გაკეთდეს ყველაფერი, რაც საჭიროაო. განაცხადა ლატვიის პრეზიდენტმა გუშინდელ პრესკონფერენციაზე, რომელიც გამართა უკრაინაში ლატვიის პრეზიდენტი ეგილს ლევიცი, რომელსაც შედარებით იშვიათად ვახსენებთ ხოლმე, განსხვავებით სხვა ლიდერებისგან ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა გახლავთ და საერთოდაც მე როგორ ჩვენ ყველანი ვადევნებთ თვალს ძალიან საინტერესო პროცესს იმისა, რომ ეს სახელმწიფოები, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები და პოლონეთი იქცნენ ერთგვარ ეს ახალი წევრი სახელმწიფოების შედარებით ცხადი ევროკავშირისა, ამ გაერთიანების იქცნენ ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილად, ლოკომოტივად გნებავთ ბირთვადაც, თუ გნებავთ ასე დავარქვათ, ამ გაერთიანების ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. ყოველთვის ცდილობდნენ ამას, უნდა ითქვას, სამართლიანობისთვის ბევრი წლის მანძილზე, მაგრამ დღეს ძალიან ისეთი გამოკვეთილი როლი აქვთ და უკვე გადაწყვეტილებების მიღებაზეც გაცილებით მეტზე გავლენას ახდენენ. რა პერსპექტივა აქვს საქართველოს კანდიდატობას ევროკავშირში? გადავალახ ხოლმე ისევ ჩვენს სატკივარზე და ჩვენს საფიქრალზე უფრო მეტად. რა ტიპის პროცესია წინ? რა არის კითხვარი, რომელიც კლავაც რჩება საიდუმლოდ და სინამდვილეში არ გახლავთ სახელმწიფო საიდუმლო ცხადია, და როგორ უნდა შეივსოს ეს კითხვარი ისე, რომ საქართველომ გადადგას შემდეგი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის გზაზე. რას დაეფუძნება ევროკავშირის ლიდერთა გადაწყვეტილება? საერთოდ რა არის მექანიზმი ამ გადაწყვეტილების მიღების? ჩვენ ვიცით, რომ რამდენიმე კვირაში ველოდებით ლატვიის პრეზიდენტმაც ახსენა ევროკომისიის თვალსაზრის გადაწყვეტილებას გნებავთ, რომელსაც ის წარმოადგენს, და შემდეგ უკვე ევროკავშირის ლიდერებმა უნდა ვთქვათ, მოიფიქრონ ის, თუ რომელ ქვეყანას, განცხადებულ ქვეყნებს, უკრაინას, საქართველოს და მოლდოვას რა პასუხი გასცენ პოლიტიკური. და საინტერესო საკითხი და ფაქტორი აქ არის ის, თუ რა განაპირობებს ევროპელი ამომრჩევლების განწყობებს, რომ რაც ძილად განაპირობებს ევროპელი ლიდერების გადაწყვეტილებებს. ამ მოქალაქეების დამოკიდებულებას ერთი მხრივ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის და მეორე მხრივ ევროკავშირის გაფართოების პერსპექტივის მიმართ ზოგადად. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და არ არის მარტივი საკითხი. გულისხმობ თანხმობას მოქალაქეთა, ევროკავშირის მოქალაქეთა თანხმობას გაფართოებაზე. სულ ცოტა ხნის წინ არა, მაგრამ წლებია ვიტყვი, უკვე არ მახსოვს რომელი წლიდან დაიწყო ამაზე ლაპარაკი, enlargement fatigue, რასაც უწოდებენ, გაფართოებით გადაღლას უჩიოდა ევროკავშირი. ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს დღეს სტუდიაში. გნებავ თუ იშვიათი სტუმარი, ასე დავარქმევ. მარიამ ხოტენაშვილი, პოლიტიკის კვლევის ტრანსევროპული ასოციაციის ტეპსა, ასეთი აბრევიატურით არის ცნობილი ეს ორგანიზაცია, აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობი, საქალბატონო მარიამ.
დილამშვიდობი.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს წუთი თქვენ არ გჭირდებათ, მაგრამ მე დავიცავ ამას მაინც. და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ ამ შეზღუდულ დროში, რაც საქართველოში ყოფნას გეგმავთ, მოახერხეთ ჩვენთან მოსვლა. კითხვების მთელი წყება ჩამოთვალე. გავიმეორებ, ცხადია, არ ხართვალდებული, რომ დაგემახსოვრებინათ ეს ყველაფერი. რა არის ეს კითხვარი? რა წერია კითხვარში? იქცა ახლა ეს კიდევ ჩვენ ძალიან საინტერესო, ესე დავარქმევდი, რბილად და კულტურულად პროცესების და კინკლაობის და ჭიდილის მოწმევართ საქართველოში ქვეყნის შიგნით. გუშინ იქამდე მივიდა საქმე, რომ ერთ-ერთმა დეპუტატმა ლელოდან, ანა ნაცულიშვილმა, გამოიყენა თავის სადეპუტატო, ასე ვთქვათ, უფლება და გამოითხოვა ეს კითხვარი. იზოლოდება პასუხს, ჯერ არ ექნება დარწმუნებული ვარ. და მან განმარტა იურისტია, რომ თუ კი ეს არ არის სახელმწიფო სამხედრო და ასე შემდეგ საიდუმლოებას არ წარმოადგენს ეს დოკუმენტი, მან ეს უნდა მიიღოს. საქმე ისე მოეწყო, რომ პარლამენტის წევრებსაც კი არ უნახავთ კითხვარი, ანუ ის საკითხები ჩამონათვალი, რაზეც საქართველომ რამდენიმე კვირაში უნდა გასცეს პასუხი და დაუბრუნოს ევროკავშირს. ცხადია, რომ ეს უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ და ამას სამოქალაქო საზოგადოება, ცალკე რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი და ასე შემდეგ ვერ გააკეთებს, მთავრობამ უნდა გააკეთოს, მაგრამ პროცესის გამჭვირვალებაზე, ძალების კონსოლიდაციაზე, რესურსების გამოცდილების ყველა მიგვითითებს და მოგვიწოდებს ამის საჭიროებაზე. როგორ უყურებთ თქვენ ამ ყველაფერს?
პირველ რიგში დიდი მადლობა. მე მინდა, რომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ ევროკომისიამ თვითონ ხაზი გაუსვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ კითხვის გასაჯაროება და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. მან განაცხადა, რომ ეს არის ჩვენი მთავრობის პრეროგატივა, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღოს გასაჯაროების და ჩართულობის თაობაზე, მაგრამ ის რეკომენდაციას უწევს მას, რომ ეს გააკეთოს. ეს რას ნიშნავს? ცალსახად, რომ ევროკავშირში აღიქმება ეს, თუნდაც აი ეს ფაქტორი უკვე პოზიტიურ სიგნალად, რომ ამ კითხვაში იყოს რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა. მეც პირადად ვეთანხმები ევროკომისიის განწყობას და რეკომენდაციას. მე ვფიქრობ, რომ იმის გათვალისწინებით, თუ რამხელა სექტორული ექსპერტიზა არსებობს საქართველოში არასამოქალაქო, უბრალოდ სამოქალაქო და არასამთავრობო სექტორში, აუცილებელია ამ ექსპერტების, მკვლევარების ჩართვა კითხვის მომზადებაში. უნდა იყოს კითხვის საჯარო, უნდა იყოს პასუხების საჯარო და აუცილებლად სამოქალაქო საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული ამის მომზადებაში. მე მინდა აქვე აღნიშნო, რომ უკრაინის თავრობა
რესურსი საქართველოს შიგნით და საქართველოს მიღმა.
დიახ, დიახ.
მაგალითად, ხა მე სტუდიაში ვიზანდები და ხა თქვენი სახით და არაერთი სხვა ადამიანის სახით, როგორც ქართველი, ისე არაქართველი სპეციალისტისა, რომელსაც შეუძლია ამაში დახმარების გაწევა.
დიახ, აუცილებლად. და ისე ვიკავებ საკითხებზე, ვინც მუშაობს და ბევრი არიან ასეთი მკვლევარები, თუნდაც ბრუსელში. ქართველები, მათი ჩავართვა არის აუცილებელი და მინდა აქ აღვნიშნო, რომ უკრაინამ უკვე ეს გააკეთა. ანუ უკრაინაში ჩართული ყავს თავისი მოქალაქეები, მკვლევარები, სექტორული ექსპერტები ამ კითხვის მომზადებაში. შესაბამისად, ლოგიკური იქნება ჩვენც იგივე მოლოდინი გქონდეს. რა შეიძლება თვითონ კითხვას?
ბოდიში, აქ უნდა ერთი რაღაც სხვა ბოდიში ვიხდი რომ გაწყვეტილო, რომ ეს ჩართულობა მნიშვნელოვანია არა იმისთვის, რომ ვიღაცამ ვიღაცის ესე ვთქვათ ჟინი დაკმაყოფილდეს, ან ინტერესი დაკმაყოფილდეს, ან პოლიტიკური ვნება თუ ამბიცია და ასე შემდეგ. ეს ჩართულობიტი პროცესი ინკლუზიურობას რომ უძახით ხშირად საჭირო არის შედეგისთვის, ამ პროცესის ეფექტიანობისთვის და მხოლოდ და მხოლოდ ამისთვის და არა ვინმეს ამბიციების დასაკმაყოფილებლად. უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს კითხვარი დარწმუნებული ვარ, ახლა თქვენ მეტს გვეტყვით ამაზე, ამ ტიპის კითხვარებზე, გასართობი და მხატვრული საკითხავი ლიტერატურა არ არის და ესეც სასიამოვნო საკითხავი არ არის ნამდვილად, ესეც გაგებას საჭიროებს, ცოდნას და შრომას და ასე შემდეგ. და მე და თქვენ მაგალითად ამით ეს თავისუფალ დროს ვერ გავერთობთ, უბრალოდ საინტერესოა რა არის მოთხოვნები და ამაზე მსჯელობა და პასუხების გამარტივების მოთხოვნა თუ რა რას ნიშნავს ბოდიში გისმენთ?
ჩვენ საზოგადოება შეუძლია რომ ნახოს მსგავსი კითხვარი, რომელიც მაგალითად სერბიას გაეგზავნა. ეს არის საჯარო დოკუმენტი, Google-ში რომ შეხვიდეთ, ჩაწეროთ, ამოგიგდებთ კითხვას. მე არ ვფიქრობ რომ საქართველოსთვის საქართველოს ის კითხვარი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ფუნდამენტურად განსხვავებული იქნება. რა თქმა უნდა, ჩვენში არის ნაკლები კითხვა.
მაგრამ
რაოდენობით, დიახ, რაოდენობით არის ნაკლები კითხვა, მაგრამ აი აზრს ძირითაც ამ კითხვასთან დაკავშირებით ნამდვილად გამოიდან სერბის კითხვარი მაგალითად რომ ნახოთ. ჩვენს კითხვაში არის 368 თუ 9 კითხვა.
ო, რაღაც ეგეთი რიცხვი და რიცხვი ვეცით ხო, რაოდენობავით.
და ეს შეეხება აი ძალიან ფართო სპექტრს საკითხებისა. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის პოლიტიკური საკითხები, ხო? შემდეგ არის აუცილებლად ეკონომიკური საკითხები, იქ იქნება საუბარი ტრანსპორტზე, ჯანდაცვაზე, ენერგიაზე და სხვადასხვა საკითხებზე და ძალიან ბევრი კითხვა იქნება იმასთან დაკავშირებით, ძალიან ასოცირებულ ხელშეკრულებაში, რაზეც საუბრობდით და იქ რაც არის მოცემულობა, ძალიან ახლოს იქნება, ასე ვთქვათ, შინაარსობრივად მასთან.
ასოცირების შეთანხმებაც ბოდიში, ხო მეც ხმარობ ხელებს ლაპარაკის დროს. ყველა ენჯიოშნიკი ხელებით რატო საუბრობს, რამე ტრენინგი აქვს გავლილიო, ეს ღლიცინებს ჩვენი. ეს მნა მიყვარს ძალიან სხვათაშო. ჩვენ ესეთი მაყურებელი რა ვქნა, ცოცხალი ადამიანები ვართ, ეს ყვარვის. ნუ შეგხედავთ და ისე მოგვისმინეთ, ან თუ ესეც გაღიზიანებს საერთოდ მოგვისმენთ. ასოცირების შეთანხმება, რომელსაც ასე ორი სიტყვით ვახსენებთ ხოლმე, ეს არის ასევე ძალიან დიდი მოცულობითი დოკუმენტი, რომელიც შეეხება ქვეყნის ცხოვრების ყველა სფეროს აბსოლუტურად და აქვს ბევრი დამატება კიდევ, რომელიც ცალკე რომ ვიტყვიან ტომებია თითოეულ სფეროში, იქნება ეს ტრანსპორტი, ვაჭრობა და ასე შემდეგ. და ახლა თქვენასაც ძანებთ, რომ 300 რაღაცა კითხვა, 400 კი შეკითხვამდე მოიცავს ამ ყველაფერს. მე მაინტერესებს, აი რა მოცულობის, ან არის თუ არა რაღაც სტანდარტი, რა ტიპის პასუხები უნდა გაეცეს ამ შეკითხვებს? თუ რაღაცები ესე გადმოვა კოპი-პეისტით, ანუ უფრო პროზაულია ეს პროცესი, ვიდრე ჩვენ გგონია ახლა.
მე ჩემი აზრით ეს კითხვარი მგონი 40 გვერდზეა თვითონ გაწერილი და პასუხებს არ მგონია, არ ვიცი რომ გითხრათ, გულწრფელად თუ არის რამე ასე ვთქვათ word limit, ანუ
კითხვის.
დიახ, მაგრამ მე მგონია, რომ ჩვენს ხელისუფლებას ექნება იმის საშუალება, რომ ამომწურავად გასცეს პასუხი აბსოლუტურად ყველა კითხვას. არ მგონია, რომ შეზღუდულები ვიყოთ ამ ხრივ.
პროცესის შესახებ, რაც ვიცით, აი ოფიციალური ინფორმაცია, საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორი დღის წინ გაიმართა უწყებათა შორისი კონსულტაციები, მინისტრის მოადგილე თემურ ჯანჯალიას ხელმძღვანელობით, მოადგილის უნდა იყოს ხელმძღვანელობით, გაიმართა უწყებათა შორისი კონსულტაციები 2022 წლის 11 აპრილს საქართველოსთვის ევროკომისიის მიერ გადმოცემული სპეციალური კითხვის შევსების მიზნით, შესაბამისი ღონისძიებების დასახვასთან დაკავშირებით. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა უწყებებისთვის კითხვის შინაარსის გაზიარება, სამოქმედო გეგმების განსაზღვრა და სამუშაო ფორმაზე მსჯელობა. შეთანხმდა, რომ გაგრძელდება შეხვედრები, როგორც სამუშაო, ასევე მაღალ დონეზე. 11 აპრილს, ხო, შემდეგ ინფორმაცია როგორ გადმოგვეცა ეს კითხვარი ევროკომისიისგან ჩვენს საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელმაც ასევე ვიტყვი, განცხადება გააკეთა იმავე დღეს ინკლუზიურობაზე პროცესისა. რა თქმა უნდა, უცებ გავხიზლდი და ასე ვთქვა, გავხსენი ტექსტი, ეს არ მომისმენია. და ინკლუზიურობაში ის გულისხმობდა უწყებების, სახელმწიფო უწყებების ჩართვას, ჩართულობას პროცესში. ეს ვნახე მე თუ სწორად აღვიქვი, ეს ვნახე მხოლოდ.
ეს რა თქმა უნდა ცხადია, ეს ისედაც მოცემულობა.
ხო, აი რამდენი უწყება ჩაერთვებაო, იმაზე იქნება დამოკიდებული რა საკითხებზე დაგჭირდება.
ინკლუზია ეხება სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას და არა უწყებათ შორის ჩართულობას, რაც ისედაც მოცემულობა არის. ამის გარეშე შეუძლებელია, იმიტომ რომ იქ იმხელა სპექტრის არის კითხვები და ისეთი დეტალური კითხვებია, ისეთი ტექნიკური კითხვებია, რომ შეუძლებელია რომ რომელიმე ერთმა უწყებამ მოამზადოს სამაზე პასუხი.
ხადია, დასჭირდება ყველა ლამის.
არა, ინკლუზია სულ სხვა
რამეს ყოფს. ხო, ზარი გვაქვს, მოდით მოусმინოთ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საეთერო 2988 327, ჩვენი მაყურებლების ნაწილი რაღაცა ხუმრობს ხოლმე, რომ ჩვენ ერთი და იგივე სმენელები ხშირად გვირეკავენ. ყველასთვის ღია ეს ხაზი 2988 327 და თუ კი სურვილი გაქვთ, ნებისმიერ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. თქვენ ეთერში ხართ, დილო მშვიდობისა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, ძალიან.
ნათესა პირველ რიგში გიგოცავთ რამდენ დღეს დედაენის ხერზე.
კი ბატონო, დედაენის
ხერზე. ეს ამ დედის ხერზე საუბარი იქნება. ახლა რა მაინტერესებს? აი თქვენ ახლა ნაღმის შევასრო. ჩვენ ესე გარაკი რო ხელებსაც ხმარობთ საუბრისას. ეს დამახასიათებელია სამხრეთის ტემპერამენტისათვის, როგორც ფსიქოლოგი. მაგრამ აი ჩრდილოეთელებსაც ეს მიუღებელი არის. აი, ხედავთ, აი რაღაც მოქმედება შეთქი განსხვავება არის.
კაგი დამაზე ნუ დავხარ, ბოდიშ გიხდი დროს ხელები.
დროს არ დავხარჭად, კი ბატონო, აი გამაიტესიტი 369 კითვარი რომ არის. აი კითვარში ხო ცხოვრების ყველა სპექტს ეხება, აი დაწყებული ეკონომიკიდან სოციალურ და ბოდიში და ოჯახურ ცხოვრებას დონესიც კი ჩავათა მეერე
ყველა
ყველა სფეროს მოიცავს. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი არის ხოლმე ამან განიხილავსო ვიღა ხელისუფლება ან და იმ არას სამთავრო ახლა მიეწება თქვენს სტომასა და მახსენდება კონკავშირელი. აქ უნდა მონაწილეობდეთ ამაში უფრო.
საწყენი ა კონკავშირელი თქვენი გადმოსახედი და
ასაკით კონკავშირული ასაკ, ნუ თანამედროვე კონკავშირის ლიბერალ კონკავშირი.
აა ასაკს უსამთავრობო. გისმენ დასრულა.
აა ასაკ გამოცხილებასა და ხომბოაკეს ცხოვრებას
და დასრულებას.
აიმიტომ მეტი დაკვირობა ახლა ეს ნაჩქარე მოჩქარეს მოუგვიანდეს.
აი
ნაჩქარები დროში მიღებული გადაწყვეტილება მე მგონი არ იქნება სამართლიანი, მას მთელი საზოგადოება უნდა გაეცნოს ყველა ფენა.
კარგი, მადლობა ზარისთვის. ერთს ხო, გავიგეთ. სიჩქარეს რაც შეეხება, კონკრეტული დრო არის აქ გამოყოფილი რამდენიმე კვირა. მეორე, მე არ მიყვარს, როცა ჩვენი სტუმრების კომპეტენციას ეხებით და არგუმენტად ასაკი მოგაქვს, რადგან ჩვენი დღევანდელი სტუმარი კონკრეტულად მემის კომპეტენციაში ეჭვი არათუ არ მეპარება, არამედ ვარ აღფრთოვანებულიც მისი, ასე ვთქვათ, გავლილი გზით, გამოცდილებით და თუ ასაკზე მიდგება საქმე პირიქით, კიდევ უფრო დამატებითი ეს არის კომპლიმენტი და პოზიტიური ფაქტორი ამ ხრივ, რომ ამდენი გააკეთა მან უკვე სწორედ ამ სფეროში და ამ ნაწილში. დანარჩენი შეკითხვებს რაც შეეხება უპასუხეთ ბატონს, რა ვიცი. ისიც თulis რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდესო და არ ვიჩქაროთ, მაგრამ საჩქაროდ გვაქვს საქმე.
საჩქაროდ გვაქვს საქმე და ეს ჩვენ პირიქით უფრო ეს ჩვენ შანსია, ეს უნდა გამოვიყენოთ. ჩვენ ამ კითხვაზე პასუხები უნდა მივაწოდოთ ევროკომისიას 9 მაისამდე. ეს არის ჩვენთვის პირიქით შანსი. იმიტომ რომ და ამის შანსი ჩვენ მოგვცა დღეს უკრაინა. უკრაინის გმირულმა ბრძოლამ მოგცა ამის შანსი, თორე ამაზე საუბარი არ იქნებოდა წლების განმავლობაში და ამიტომ არის უმნიშვნელოვანი და საკვანძო რომ ჩვენ ეს შანსი გამოვიყენოთ. რაც შეეხება კითხვებიო, რას ეხებაო, ხომ? ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რა კრიტერიუმები არსებობს იმისთვის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის და ეს კრიტერიუმები არის სამი ძირითადი კრიტერიუმი, არის პოლიტიკური კრიტერიუმები, არის ეკონომიკური კრიტერიუმები, რაც გულისხმობს საბაზრო ეკონომიკას და ასევე არის ევროკავშირის კანონმდებლობის გადმოღების და დანერგვის კრიტერიუმი. ამ რამდენად საქართველოს აქვს იმისი შესაძლებლობა, დიახ, რომ აი ეს აკი კომუნოტერ, რასაც ეძახიან, გადმოიღოს და დანერგოს თავის კანონმდებლობაში. შესაბამისად, აუცილებლად კითხვები იქნება აი ამ სამი ძირითადი კრიტერიუმის შეფასებისკენ.
აჰა, გასაგებია. და ვიდრე ჩემ შეკითხვაზე გადავალ, მაყურებელი გწერს, საბოდიში რა არის ბატონო ჩემო, მოკლე შეკითხვა, რა არის, როგორც კორექტურაა ესეთი უხეში, მაგრამ რა არის ევროკავშირი, როგორც ხედავ ამას კითხულობთ. ეს არის სახელმწიფოების გაერთიანება, რომელიც შედგა, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. საფუძველი ამისა ცხადია იყო პოლიტიკური, მაგრამ დაიწყო როგორც ეკონომიკური კავშირი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო? ქვანახშირის და ფოლადის კავშირი ასე იყო. მეტი რა ვიცი, რატომ კითხულობთ უფრო, რომ დაგეკონკრეტებინათ, უფრო მეც გეტყოდით. ხადია ჩვენ სტუმარს უნდა მივცა საშუალება, რადგან ჩემზე ბევრად მეტი კომპეტენცია აქვს აქ.
რა არის ევროკავშირი? ევროკავშირი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ნინო, არის გაერთიანება 27 ქვეყნისა.
ახლა უკვე 27.
დიახ. ევროკავშირის ქვეყნებმა გადაწყვიტეს, რომ ისინი ერთად იქნებიან უფრო ძლიერები გლობალურ ასპარეზზე, ვიდრე ცალ-ცალკე. და ამიტომ რაღაც კომპეტენციები, ასე ვთქვათ, დაუთმეს ევროკავშირს, რომ მან კოორდინირება მოახდინოს 27 ქვეყნის. ეს თავიდან სწორად ბრძანეთ იყო ეკონომიკური საზოგადოება, European Community, ესე ერქვა, ხო, ეკონომიკური საზოგადოება. და ამის მთავარი მამოძრავებელი ძალა რა იყო? რომ აერიდებინა ომი მეორე მსოფლიო ომის გამოცდილების შემდეგ, აერიდებინა ომი ევროპაში და ეკონომიკური ურთიერთ დამოკიდებულების გზით მათ ისინი ფიქრობდნენ, რომ ამ ომს აირიდებენ. და ასეც მოხდა დღემდე. ომი ევროპის კონტინენტზე არ ყოფილა, თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, უკრაინა სამწუხაროდ უკრაინა არ არის ევროკავშირის წევრი და მე ამიტომ ამ ბოლო დროს გამოვაქვეყნე სტატია, სადაც შემი არგუმენტი იყო, რომ ჩვენ უკრაინას აუცილებლად მხარი უნდა დაუჭიროთ ძირფესვიანად, რომ აი ჩვენ ევროკავშირის საფუძვლებს დაუბრუნდეთ.
კი ბატონო, ნახეთ თქვენი ტექსტები თლადომის დაწყებიდან მალევე და ცოტა მოგვიანებით ტექსტი კიდევ კითხვებს ამ თასევე ევროკავშირის ზოგადად დასავლეთის პოზიციებზე. საკმაოდ დასაწყისში თუ ავიღებთ, მე მოგვიანებით აღარ მინახავს თქვენი თვალსაზრისები დაწერილი, ისე გვისაუბრია, ცხადია, მაგრამ როგორ იცვლება დინამიკაში? მერე დავსვამ კითხვას, მსმენელი ყავს 20 მინუტს და დიდხანს მოუწევს ლოზინი და ამიტომ და შემდეგ დავსვამ ჩემ შეკითხვამდე. დილან შვიდობის, აბძანით.
გამარჯობა, კალბატონო ნინო, მიესალმებით თქვენ სტუმარს.
გამარჯობა.
უკრაინიდან სხვადასხვა 9 აპრილის ახალგაზრდებმა მოაწყეს, ასე რომ თუ რამე საკითხავია დემოკრატიის ღირებულება, ის არის რომ არა მარტო იმას კითხოთ, ვისაც ფეხზე ცხარი აქვს გამობული, არამედ ყველას და მართლაც ჩვენ ხელისუფლებამ, რომელმაც ნატო ჩაგვიგდო პრაქტიკულად, მიუხედავად თუ ნატო ძალიან ბევრ კომპრომისებს
გამოუდინდა,
გამოაცხადეს რომ მიგვიღებდნენ მეხუთე პუნქტის დაპაუზებითაც კი და აქ მოხდა აფეთქება. მე მგონი ერთადერთი შანსი აქვს ეხლა ქალბატონო მარიამ ხელისუფლებას, რომ თუ ესეთ ჩააგდო ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ოპოზიცია ვიცი თვალებ დახუჭული თითქმის 99% დაეთანხმება, თვალებ დახუჭული რო უთხრა
შეკითხვა
ჩააგდო, მაშინ უკვე მე მგონი ერთადერთი ვერდიქტი იქნება, რომ შეიცვალოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ არც ნატოში გვიღებენ ამათ გულისა და არც ევროკავშირში გვაწევრიანებენ. ესე იგი უკვე იქნება მოსაშორებლები. სხვა
დიაგნოზია არ გაქვს?
აი, კითხვა, ეგ არის თუ არა? კითხვა ეგ არის. ეგ არის
პასუხი.
თუ ესენი ამას ჩაგდებინ, უკვე არიან თუ არა ავტომატიკურად მოსაშორებლები? აბა მეტი რა სხვა გავაკეთო? ჩვენ მოწოდეთ საქართველოს.
მადლობთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საერთოდ გისმენთ ავტორ მარია.
მადლობთ, დიდი მადლობა კითხვისთვის. იცით რა არის ევროპაში და ევროკომისიაში და სხვადასხვა ინსტიტუტებში უკვე ძალიან შიშობენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება თამაშობს ორმაგ თამაშს. ასე ვთქვათ, ფასადურად ისინი ევროინტეგრაციის მომხრეები არიან, მისი მიმდევრები არიან, მაგრამ ისინი აღნიშნავენ, რომ დისკოს საქართველოს თავობა ინტერნალიზაციას უკეთებს თვითონ რუსეთის მართლობის ფორმას. ფორმებს და მის სტილს. ამიტომ ჩვენთვის აუცილებელი არის, რომ შესრულდეს შარლ მიშელის ხელშეკრულება, ეს დოკუმენტი, რომელზეც საუბრობს მთელი ევროპა.
ეს როდესაც რამდენიმე დღეში აგერ
18 აპრილს. ეს გახდა დიდი ძალიან პრობლემური ევროპაში. შესაბამისად, მე დავეთანხმები ჩვენს მსმენელს, რომ დიდი პასუხისმგებლობაა ჩვენი მთავრობის, რომ შემოაბრუნოს ის ის ცუდი იმიჯი, ასე ვთქვათ, რომელიც დღეს სამწუხაროდ გვაქვს შარლ მიშელის ხელშეკრულების მხოლოდ ნაწილობრივი შესრულების გამო ევროპაში.
ამ შეთანხმების შესრულება, ნაწილობრივი შესრულება, ასევე ასოცირების შეთანხმების ნაწილობრივი შესრულება, სადაც შეიძლება ზოგიერთ სფეროში, მათ შორის მე მგონი კანონ დებლობის ჰარმონიზაციის ნაწილში, მე მგონი უფრო წარმატება გვაქვს ვიდრე სხვა ნაწილებში, ვთქვათ იქ სხვა სფეროებში. ამის შეფასება გააკეთეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და არსებობს ამის ანგარიშიც. და გავაგრძელებ ჩემს შეკითხვას, ერთი წუთი მგონი კიდევ ზარს მანიშნებენ. კი ბატონო, შემოვიყვანოთ. დილამშვიდობის. გაიტიშა. მოვასწრო უნდა. როგორ იცვლება, ანუ დროთა განმავლობაში თქვენს მიერ დასავლეთის პოზიციების აღქმა? საკმაოდ სკეპტიკურობა ჩანდა თქვენს
ფასადრესებში. დიახ, ნინო, უნდა დავყოთ ომამდე და ომის შემდეგ, გულისხმობ თებერვლის თებერვალში რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრას. არის უზარმაზარი განსხვავება მანამდე განწყობებსა და მას ომის შემდეგ განწყობებს შორის. ბევრი წლის განმავლობაში ორი წამყვანი სახელმწიფო, ევროკავშირი, საფრანგეთი და გერმანია, სათანადოდ ვერ აფასებდა რუსეთის საფრთხეს და ისინი შემწყნარებლურ პოლიტიკას ატარებდნენ რუსეთის მიმართ. გერმანიის საგარეო პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, დიდი სახელმძღვანელო პრინციპი იყო ეკონომიკური ზრდის მაქსიმიზაცია. თავისი ეკონომიკური ზრდის მაქსიმიზაცია და მას თავიანთი ინდუსტრია დაუკავშირეს და რუსეთის გაზს, ასევე რუსეთის ნავთობს და ამ დამოკიდებულებას ისეთ როგორ ამართლებდნენ, რომ თუ გერმანია იქნებოდა დამოკიდებული რუსეთზე, ესე იგი რუსეთის დამოკიდებულია რუსეთ და პირიქით ეს მშვიდობის მომტანაც აღიქმებოდა.
თავისთავად ასეა,
მაგრამ ეს არ მოხდა.
ვერ ჭრის, თორემ დამოკიდებული როგორ არ არის რუსეთი ევროპის ბაზარზე.
დიახ, იგივე საფრანგეთი აღიქვამდა რუსეთს არა როგორც საფრთხედ, არამედ როგორც ევროპის უსაფრთხოების ნაწილად. და ეს 2020 წლის მაკრონის ცნობილი გამოთქმა, ევროპის უსაფრთხოება ლისბონიდან ვლადივოსტოკამდე, ზუსტად ამას გულისხმობდა. ეს მიდგომები შეიცვალა, აბსოლუტურად შეიცვალა.
აბსოლუტურად.
დიახ, აბსოლუტურად. აი გერმანელებს ესეთი გამოთქმაცა ცაითვენდე. ეს დამკვიდრდა, ეხა ძალიან პოპულარულია, რაც ნიშნავს ერის დროის ცვლილებას. შეცდომებს რაც შეეხება, დიდი შეცდომა იყო, რა თქმა უნდა, 2008 წელში იგივე საფრანგეთის და გერმანიის მიერ მაპის არ მინიჭება ხო საქართველოსთვის და უკრაინასთვის და ასევე გერმანიის მიერ ნორსტრიმ 2-ის მშენებლობა. რომლის წინააღმდეგაც მას აფრთხილებენ, აი თქვენ ბრძანეთ აღმოსავლეთი და ცენტრალური ქვეყნები ევროპის და ასევე ამერიკის შტატების შეერთებული შტატები იმდენად, რომ მათ მეორადი სანქციები დაუწესეს იმ კომპანიებს, რომლებიც ჩართული იყვნენ ნორსტრიმის შენებლობაში. რატომ აკრიტიკებდნენ? იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკურ ბერკეთს ართმევს უკრაინას რუსეთის მიმართ, იმიტომ რომ ის გაზი, რომელიც გადიოდა უკრაინის უკრაინის როგორ ვთქვათ
გავლით,
რა თქმა უნდა. პირდაპირ მიეწოდება ნორსტრიმით საშუალებით.
ხო, ანუ გვერდისავლით.
ხო, ახლა იქნებოდა ნორსტრიმის სერტიფიკაცია რომ მომხდარიყო, მოხდებოდა ის, რომ უკრაინის გვერდის ავლით მიიღებდა გერმანია რუსულ გაზს. ეს არ მოხდა, რატომ? ან ეს თვითონ უკვე აშენებული არის 99%-ზე მეტი და უკვე სერტიფიკაციაზე იყო საუბარი და რუსეთის მიერ ესე იგი სანამ შეიჭრებოდა უკრაინაში, სულ რამდენიმე დღით ადრე შოლცმა გააკეთა განცხადება, რომ სერტიფიკაციას არ მისცემდა Nord Stream-ს. ეს იყო, ასე ვთქვათ, მათი მხრიდან შემაკავება.
გადაიდო, მოდი ვთქვათ, სერტიფიკაცია.
მე მგონია გადაიდო უვადო,
იმიტომ რომ ფორმალურად ასე ქვია, თქო.
ამასაც
ვაზუსტებ, ხო?
დიახ, დიახ.
რა გამოცხადებას უბრალოდ მახსოვრები, რას ვერ მახსოვრები, ნომერ ტელეფონის 2988 327, ყოველთვის ტექსტის ბოლოში არის ხოლმე მიწერილი. ბოდიში ვიხდი, ცოტა არაკომფორტული კი არის ეს ჩემი ანონსის ტექსტები, ახსაკმელად ხანდახან ძალიან გრძელია. ბოლოში წერია 2988 327.
ნინო, ეს
შეასრულეთ და ხო?
რა შეიძლება, ეს ფუნდამენტურად შეიცვალა ეს მიდგომები ევროპაში, იმიტომ რომ ახლა აღარ არის ყველაზე სკეპტიკური სახელმწიფოც კი ევროპის დღეს უცხოანაირად არის განწყობილი რუსეთის მიმართან. რუსეთის
კი ბატონო,
გრძელვადიან პერსპექტივაშიც აღარ არ შეიცვლება ეს მიდგომა რუსეთის მიმართ. დღეს რომ დაასრულდეს ომი, მაინც ეს დარჩება ევროპაში როგორც ტრავმა.
ასე ფიქრობ.
დიახ, აუცილებლად. იმიტომ რომ ეს მიდგომები რუსეთთან შეიცვალა ფუნდამენტურად.
გეთახმებით, მნიშვნელოვნად შეიცვალა, მაგრამ რამდენად საკმარისად. დღესაც აი აგერ კლავ და კლავ უკრაინის ხელისუფლება მოუწოდებს და არა მხოლოდ აგერ გუშინ ბალტიისპირეთის ქვეყნების პოლონეთის პრეზიდენტებმა მოუწოდეს დანარჩენ უფრო ბალტიისპირეთი არის აქ ლიდერი, იმიტომ რომ თვითონ შეძლო სრულად ჩაეჭრა რუსეთის ენერგო რესურსები და ოღონდაც ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილა ესეთი მომზადებელი. რამდენიმე წელია ბალტიისპირეთი ამაზე ზრუნავს, რომ ეს მოეხერხებინა და ამისთვის მზად ყოფილიყო და ვერ ხერხდება ეს ემბარგო ენერგო რესურსებზე და კვლავაც არასაკმარისია იარაღის მიწოდება. შენიშნავდით, რომ ლატვიის პრეზიდენტმა ხაზიგაუსო მე უკვე მესამედი დავხარჯე თავდაცვის ბიუჯეტისო უკრაინის დახმარებაზე ამ ორ თვეშიო. ცხადია, ქვეყანას უკრაინის დახმარებისთვის არ ჰქონდა ეს ბიუჯეტი დაგეგმილი და სხვა რამისთვის ჰქონდა, მაგრამ არ არის ერთნაირი თანაბარი მიდგომა და პოზიციები ევროკავშირის ქვეყნების კვლავაც. იმიტომ გეძიებით და გეკითხებით, რომ საკმარისია ეს შემობრუნება, ეს სარაქოა ცვლილება პოზიციის აღქმის.
კი, არ არის ჯერ მართალი ხართ თქვენ, ხა იდენტური არ არის, იმიტომ რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს ისე იმხელა გამოცდილება აქვს რუსეთთან, რომ ამას ესე ვერ გაათანაბრებ მაგ, მაგრამ მე თქვენ გეთანხმებით, რომ რა თქმა უნდა შეიძლებოდა უფრო მყისიერი რეაქცია მომხდარიყო. თუმცა რაც მოხდა, ესეც არის, აი სანქციები რომ ავიღოთ მაგალითად, ხო, ეს უპრეცედენტოა ევროკავშირის ისტორიაში, ამხელა სანქციები ევროკავშირს არ დაუკისრები არავისთვის, არასოდეს.
ყველაზე სანქცირებული ქვეყანა რუსეთი.
დიახ, ყველაზე სანქცირებული ქვეყანა რუსეთი და აი თქვენ აღნიშნეთ სანქციები, მეხუთე პაკეტი რაც არის, ბოლო პაკეტი ევროკომისიის სანქციების მეხუთე პაკეტი. მე თქვენ გეთანხმებით, რომ იქ მოხდა, ჩაიწერა ქვანახშირის რუსეთიდან შემოტანის იმპორტის აკრძალვა. მაგრამ არ არის ნავთობის და გაზის იმპორტის აკრძალვა, ხო? მე ვისურვებდი, რომ ეს როგორც მინიმუმ ნავთობის იმპორტი აკრძალული ყოფილიყო უკვე. მე მგონია, რომ თუ ომი გაგრძელდა, ამისი აუცილებლობა მაინც დადგება და მაინც მოუწევს ევროკავშირის
ქვეყნებს. ამაშია საქმე, რაღაცები ხდება, რაც მყისიერად რომ იყოს, უფრო მეტი ეფექტი ექნება, ხდება ცოტა შეყოვნებით, დაგვიანებით.
დიახ, დიახ, დიახ.
მათ შორის იარაღის მიწოდების ნაწილში, რადგან ზელენსკიმ თქვა, რომ როზოგეთ იარაღი ისეთ დროს მომიდა, უკვე აღარ გჭირდებოდა იმ ტიპის
თქვა იმ მომენტში. კი ბატონო, აქაც გეთახმებით, იარაღზე მინდა თქვა, ესეც პრეცედენტია, რომ ევროკავშირმა 1 მილიარდის რაოდენობის ღირებულების იარაღი
გამო.
დიახ, უკრაინისთვის ახლა კიდევ მოლაპარაკებები მიდის, კიდევ დამატებით 9 მილიარდი.
მაგრამ ხო გახსოვთ ბორელისის შედარება ცნობილი.
დიახ, შედარება ცნობილი.
1 მილიარდი 35 მილიარდთან ყოველ დღე მილიარდს მოხდით რუსეთის ენერგო რესურსებს.
ზუსტად, ზუსტად, აი ეს არის უდიდესი პრობლემა.
ზარი გვაქვს კიდევ და მე მგონი ყველა ჩემ შეკითხვას ვერ მოვასწრებ, მაგრამ არა უშავს უპირატესი მსმენელი ამ შემთხვევაში და მაყურებელი გისმენთ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ახალბატონო, მივესალმები. ახალბატონო მარიამს. გამარჯობა უკრაინელ ხალხს, რა თქმა უნდა, და მართალი ბრძანეთ, ერთადერთი კი ვიცით, რომ სტალინისის არქს ამოუნებს ხსენება, მაგრამ რაც ქონდა დადებითი, ეს რომ განეხორციელებინათ, როცა 51-ში წერი ადგა მოსკოვს, ბერლინი დაიბომბა და არ ყავთ უკრაინელებს დაამტკიცეს გმირი ხალხია. ჩვენი ლეგენდარული ფრინავის მსგავსი გენერალ ლეიტენანტი ნანეიშვილის, იგივე პაკრეშკინის და დასტელოს ნაირი მფრინავების ეყოლება და მოსკოვი და პეტერბურგი რო დაბომბილიყო, პუტინი ამდენს ვეღარ სვაშიში ეკნებოდა და მესმოდა. ესეთი და რაც ეხება თემას ევროკავშირს, ალბათონ მარიამთან მქონდა ესეთი კითხვა. ანუ მი კიდე ვიმეორებ, განმეორდები ეს ის ალბათონ და მაგრეთ სარმინიში ქვლიან თუ არა მაინც ევროპელები და მითუმეტეს ევროპელების ევროპელები დიდი ბრიტანეთი გულისხმობ და ახლა ისინი რა სნობი ხალხია თავისთავად მეორე ხარისხოვან ევროპელებად გამომდინარე იქიდან რომ ძირითადი მოსახლეობის მაინც 45-დან 70 წლამდე ვართ ხომო სოვიეტიკოსები. ესე ქვლიან სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია და შეიძლება ფიქრობენ კიდეც სხვადასხვა ცენტრებში ფსიქოლოგიის დამუშავებული იგივე მეომრები რომ
დრო ვერ გავყვებით, ბოდიშს ვიხდი ძალიან ხობსაც რომ მიცოთ საშუალება და რაღაც სხვა კითხვებით რომ დაიცვას. დიდი მადლობა აქტიურობისთვის.
კი ბატონო,
საკითხი ასე თავის დროზე დასვა ზელენსკიმაც, რატომ არის ვთქვათ უკრაინელი ნაკლებად მნიშვნელოვანი უკრაინელი სიცოცხლე ვიდრე ვთქვათ არ ვიცი ავსტრიის ან რომელიმე სხვა ქვეყნის ცხოვრებისო. ქალაქები ჩამოთვალა, მგონი ციტატა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ არსიეს იყო.
რა თქმა უნდა, არ არის და არ უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ მიმათი აღქმიდან ნატოში არ არის უკრაინა და შესაბამისად უკრაინა ვერ სარგებლობს ნატოს თუნდაც მეხუთე მუხლით. ეს არის ძალიან სამწუხარო, მე პირადად ძალიან გული მწყდება, არა უფრო ის სულის შემძრელია ის კადრები, რასაც უყურებთ და ის რომ აი თითქოს ნატოში თუ ხარ დაცული ხარ და ნატოს გარე თუ ხარ არ ხარ დაცული არის ძალიან სამწუხარო რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ფაქტი და ნატომ მე ვფიქრობ რომ აუცილებელი იყოს ის ჩაკეტვაც უკრაინის ცის ჩაკეტვა. ეს რატო არ მოხდა?
ნაკლებად არის კონსტულით ვიდრე იმას რაც ხდება.
დიახ, ნაკლებად. დიკი, ასე ვფიქრობ. მაგრამ რატომ არ გააკეთეს ეს ნატოს ქვეყნებმა? იმიტომ რომ მათ არ უნდათ პირდაპირი კონფრონტაცია რუსეთთან, რომელიც
ამაზე პირდაპირი რა უნდა იყოს?
რომელიც ბირთულ იარაღს ფლობს.
ესმის. ესმის, მაგრამ ახლა ჩვენ ვხედავთ ღია განცხადებებს, საჯარო განცხადებებს და ნატოს ლიდერების ემატება თან ამ ლიდერებს რაოდენობა უკრაინის შეერაღებაზე.
და
იმდენი მივცეთ რამდენიც ჭირდება.
კი, კი, მაგრამ ეს მაინც სხვა რაღაც არის,
რომ მას
აიარაღებ და ისინი ომობენ. და როდესაც ან მე კი არ ვამართლებ ამას, მაგრამ მათი გადმოსახედვიდან ეს არ არის მაინც პირდაპირი კონფრონტაცია და შესაბამისად ბირთვულ ომს ან მესამე მსოფლიო ომს მათი გადასახედიდან ნაკლებ სავარაუდოს ხდის.
რუსეთს უტოვებენ შანსს, რომ არ დაარტყას ნატოს რომელიმე ქვეყანას. აი ეს არის, თუმცა.
დიახ.
ხო რაღაც, მაგრამ ამაშიც ჩანს სხვათაშორის, რადგან ეს არის არგუმენტი და ვიცით რომ ეს არის იმეორებენ. ეს აჩვენებს იმას უბრალოდ რომ კიდევ ვერ ხედავენ ადეკვატურად რუსეთს. ეს იმას გავს რომ თუ არ გავაბრაზებთ არ გვცემს. მაგრამ ასე ხომ არ არის სინამდვილეში.
კი ბატონო.
და გავაგრძელებ, ვუბრუნდები კითხვის თემას ის მომენტსა შესაძლებლობა ისე წავიდე. სჭირდება თუ არა, ხო, ერთი საკითხი, ეხა ჩვენ პასუხების დაბრუნების შემდეგ იქნება ევროკომისიის თვალსაზრისით და შემდეგ უკვე ზაფხულის დასაწყისში იქნება ევროპული საბჭოს გადასაწყვეტი, ევროკავშირის ლიდერების გადასაწყვეტი, სადაც უკვე ერთსულობნება საჭირო, ხო?
დიახ.
სრული.
ზუსტად. დიახ, ასეა.
და ამასაც მივამატებ, რომ მოგცეთ საშუალება ერთად მიპასუხოთ, რამდენად ხედავთ ასოცირების ტრიოს ქვეყნებს ერთად ამ პროცესში ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. ნამდვილად, კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი, ეს პროცესი დააჩქარა და გააქტიურა უკრაინამ მისმა ბრძოლამ თავისუფლებისთვის რუსეთის წინააღმდეგ გისმენთ.
დიახ, პროცესს რაც შეეხება, სწორად ბრძანეთ, გადაწყვეტილება იქნება მიღებული 23-24 ივნის, როდესაც ჩანიშნულია სამიტი ევროპული საბჭოსი. ეს ევროპული საბჭო რა არის? ეს არის 27 ქვეყნის მეთაურის შეხვედრა. ამ იქ აუცილებელია, რომ ჩვენი საკითხი მოხდეს უკრაინასთან ერთად. ამას მინდა ხაზი გაუსვა და ამიტომ არის აუცილებელი, რომ ისერაც შეოსოთ ეს კითხვა, რაც იმიტომ რომ ჩვენ თუ განგვაცალკევეს, თუ არ მოხდით, ასე ვთქვათ, ერთ პორტფოლიოში, მაშინ უკვე შანსი გაიზრდება იმისი, რომ რეზულტატიც რაც იქნება, გადაწყვეტილება რაც იქნება მიღებული, არ იყოს ჩვენთვის ხელსაყრელი.
რა შეიძლება თქვით რომ ეს იდენტური პროცესი იყოს სამივე ქვეყნისთვის?
იცით რა არის, აი უკრაინას მე მგონია რომ აქვს ბევრად მეტი შანსი, იმიტომ რომ სოფლიომ დაინახა რამდენად ისინი იბრძვიან თავიანთი სიცოცხლის ფასად დემოკრატიისთვის. ასევე მოლდოვას აქვს მეტი შანსი, იმიტომ რომ მათ აყავთ პრო ევროპული ხელისუფლება და ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკური ორიენტაცია დღეს ევროპაში აღიქმება გაურკვევლად. მათ აქვს უამრავი კითხვა და მინდა ეს მკითხეთ თქვენ ინო და მინდა რომ ვისაუბრო ბოლო შეხვედრაზე, მარტის ევროპის საბჭოს შეხვედრის დასკვნაზე. იქ არის ნახსენები, ეს არის უმნიშვნელოვანი
საკომენტარი. სამი გულის ხმა.
დიახ, სამი გულის ხმა.
რომელსაც შეუერთდა ასევე ბაიდენი რაღაც მონაკვეთში.
დიახ, აი ზუსტად. ანუ ჯერ იყო სამიტი და ამ სამიტის ყველა სამიტის შემდეგ ხდება დასკვნა ევროპული საბჭოს დასკვნა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, იმიტომ რომ პოლიტიკურ ორიენტაციას განსაზღვრავს ევროკავშირის. და ამ დასკვნაში დიდი ნაწილი და დასკვნის დიდი ნაწილი იყო უკრაინას დათმობილი, შემდეგ იყო მუხლი, რომელიც იტყობინებოდა რომ ევროკავშირი ხარს უჭერს მოლდოვას და შემდეგ სიცარიელი, ანუ საქართველოს მთელ დასკვნაში ნახსენები არ იყო. სიცარიელი ჩვენთვის, დიახ, მთელ დასკვნაში ნახსენები არ იყო. ამას თანდართული აი ბაიდენის ზუსტად ერთობლივი განცხადებას მოყვა მერე ევროპის საბჭოს და ბაიდენის ერთობლივი განცხადება, რომელიც ამბობს, რომ ისინი ესე იგი დასავლეთი დემოკრატიის მედეგობას უჭერს მხარს მოლდოვაში, უკრაინაში და ფართოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. ეს რას ნიშნავს? რომ ესე იგი მოლდოვა და უკრაინა მათ გამოყვეს ცალკე და ჩვენ მოვიაზრებით აზერბაიჯანთან, ბელარუსთან და სომხეთთან ერთად. მე არ მგონია რომ ეს იყოს შემთხვევით, იმიტომ რომ ეს განცხადებები იწონება მილიონჯერ სანამ გაკეთდება. ამიტომ ვარ ცოტა შეშინებული.
ხო, დასაფიქრებელი არის ნამდვილად, რაღაცა მაინც ვებღაუჭები ხოლმე იმას, რომ უკრაინა იმდენად დიდი და მნიშვნელოვანია, რომ მაგრამ ამაზე მეპასუხეთ მას მოლდოვა რატომ იყო დასახელებული კონკრეტულად. კი ბატონო, საფიქრალია. სჭირდება თუ არა, აი დრო გვეწურება, 2 წუთი გრჩება სულ და სჭირდება თუ არა ამ პროცესს, ევროინტეგრაციის პროცესს ზოგადად და ამ კონკრეტულ მონაკვეთში კითხვის შევსების როგორც უნდა აღიქმებოდეს, ეს მაინც არ არის სუფთად ტექნიკური პროცესი, რომ იყოს ნათელი ლიდერი. ლიდერი ფიგურა, ლიდერი უწება. არა ფორმალურად ოღონდაც.
დიახ, რა თქმა უნდა,
პრემიერ მინისტრი არის
მთავრობის. რა თქმა უნდა, როგორც ყველა პროცესს, ამ პროცესს ჭირდება ლიდერი, კი ბატონო.
ხედავთ ასეც საქართველოს შემთხვევაში.
ვერ გეტყვით, ძით.
და რას რა იქნებოდა, არ მინდა ეს დავასრულოთ.
ოპტიმისტურად კიდე.
ოპტიმისტურად ასე მინდა. ხო არა, ხელოვნურად არ მინდა ცხადია. რა იქნებოდა თქვენი მთავარი სურვილი და რეკომენდაცია? თქვენი ხედვა მაინც არის და ეფუძნება მრავალწლიან გამოცდილებას სწავლის, მუშაობის, საკმაოდ ინტენსიური კვლევის შუაგულ ევროპაში თავად, ხო?
დიახ.
და იქიდან არის ეს ხედვა გულისხმობ იმას, რომ გარემოცული ხართ სწორედ აი ევროპული ცოდნებით, განწყობით, ხედვებით. რას ხედავთ იქიდან ისეც, რასაც ვერ ხედავთ ჩვენ აქ?
იქიდან
გეოგრაფიას არ გულისხმობთ?
დიახ, ხედავენ აი აბსოლუტურად სწორად აღიქوامენ ჩემი აზრით უკვე საქართველოში მოვლენებს. განსაკუთრებით აი შარლ მიშელის ხელშეკრულების დადებიდან განვითარებულ მიმოვლენებს და აფასებენ ნეგატიურად. ასე რომ ჩემთვის როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის პირველადი რეკომენდაცია ჩვენს ხელისუფლებას იქნებოდა რომ აი ეს შემოატრიალოს რამდენადაც შესაძლებელი აუცილებელია სასამართლო რეფორმა. აუცილებელია იმ სხვა დოკუმენტში, დოკუმენტში იმ სხვა ნაწილების იმპლემენტაცია, რაც არის მოცემული შარლ მიშელის ვიზიტები საქართველოში. ჩვენ უნდა ჩვენ საკეთილდღეოდ შემოგვებრუნებინა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ამის იყო რა თქმა უნდა პოლიტიკური გზავნილი, რომ საქართველო არის მნიშვნელოვანი და ძალიან გულდასაწყვეტი იქნება, რომ ეს პირიქით ჩვენს წინააღმდეგ შემოტრიალდეს, იმიტომ რომ საქართველო ფოკუსში იყო შარლ მიშელის ვიზიტების გამო, შესაბამისად ძალიან ბევრი გვაკვირდება ამ დღეებში. ასე რომ
შეგვეძლო ყოფილიყავით წარმატებული, არა შარლ მიშელისთვის და
რა თქმა უნდა
კრისტიან დანიელსონისთვის, არამედ მისი წარგზავნილი იყო ხომ აქ რომელმაც რამდენი ათეული საათი იშრომა ინტენსიურად აქ არა მათთვის მათი ამბიციებისთვის მე იყო ესეთ შეფასებებით რომ ეს მარცხი მოუვიდა მარცხი მათ არა კი დიდი სურათის სამბავში კი ეს არ იყო ის რა შედეგიც მათ სურდათ მაგრამ ჩვენთვის იყო
კი ბატონო აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ
დამაზიანებელი
დიახ
დარჩება დღემდე სამწუხაროდ და დავასრულოთ თუ რაიმე ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი გზავნილი არ გაქვთ რასაც მე არ შევეხედა არ მოგეთით საშუალება უნდა დავასრულოთ დღევანდელი ეთერი და
ერთ წვენინო რომ ჩვენ თუ ასე ვთქვათ ვერ შეუერთდით ახლა ამ პროცესებს რომელიც ჩვენ და უნებურად მიმდინარეობს ევროპაში და რომელიც ჩვენთვის ასეთი საკეთილ დღეო შეიძლება იყოს ჩვენ შეიძლება არასდროს აღარ მოგვეცეს შანსი არასდროს აღარ მოგვეცეს შესაძლებელია დიდი ალბათობა არის ამისი ამიტომ ჩვენ ახლა მთლიანი საზოგადოება უნდა მობილიზდეთ უნდა იყოს აბსოლუტურად მობილიზაცია პოზიციის ოპოზიციის ვიწრო პარტიული ინტერესები უნდა დაივიწყოს აბსოლუტურად ყველამ და საერო საქმისთვის და ინტერესისთვის ვიბრძოლოთ.
ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ხოტენაშვილი, პოლიტიკის კვლევის ტრანსევროპული ასოციაციის ტეპსას აღმასრულებელი დირექტორი, გვესტუმრა ევროპიდან, ასე ვთქვათ. და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს აქტიურობისთვის და მოგვეცით კითხვარი, მე პირადად ჩემს თავს არ გულისხმობ, ცხადია ინტერესი მაქვს, მაგრამ წააკითხეთ დეპუტატებს სამოქალაქო საზოგადოებას, ჩართეთ პროცესში და გამოიყენეთ მაქსიმალურად ყველა რესურსი იმისთვის, რომ ეს ეტაპი ევროინტეგრაციისა საქართველოსთვის იყოს ცალსახად წარმატებული. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით ხვალდილამდე, შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში, მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება.ge და მოგზავნეთ სოციალურ ქსელებში. დროებით.